Datorren ortzilerian, maiatzaren 28an Elizondo Korezkunenea kulturretxean eta ondoren, ekainaren 9an Iruñeko kasinon eginen diren mai ingurua eta solasaldiarekin. Omenaldi eskainiko zaioan Amarin Elizondar margolariari. Pregon aldizkaria izan da honen antolatzailea. Honen berri hartu dugu Pello Fernandez Oiaregi Ziga Fundazioaren lehendakariaren eskutik. Pello Fernandezek aipatu digunez, Ana Marin Baztanbidasoaldeko eskolako margolari dekanoa eta garrantzitsunetako bat izan da. Ana Marin margolaria gogoan, Pellorekin, elkartuko gara Pellorekin, solastatuko gara telefonorean bertzaldean zaudenez, Pello, ongi etorri eta egun on?
Egun on.
Zer moduz, Pello?
Zorozin, bai. Irratiko entzulei, egun on.
Bai. Ganden urtean, abuztuan hiltzen, Ana Marin, zer, Pello, berak utzitak utxunean eurri batean goxatzen margolariaren bizitza artistikoa gogoratuko dugu, Pello?
Bai, alaxe da. Duela 9 hilabete, pasaden urtean, abuztuan, hil zitzaigun Ana Mari. Ana Mari izan zen oso izen handia Baztango margogintzan eta baita Nafarroko margogintzan ere. Eta orduan horrekin nahi dugu pixka bat zuk erranduzun bezalaxe gozatzen eta pixka bat utxune hori betetzen. Pixka bat ibilbide bere bizitzaren ibilbidea egiteagatik, pues Elizondarra izan zen Ana Mari 1923an sortua Elizondon Baularena etxean. Bueno, garaia hartan Errepublika garaian beraz askatasunaren garaian izan zen, baina momentu horretin aldetik eta alde gutxira, hiru urte beranduago, gerra, estatu kolpea, eta gero gerra latza, eta hori izan zen eragina, Ana Mariren gan, zen bere aita, Baztango alkate republikarra izan da, erbestean gan zen, eta ez bakarrik bera, baizik eta familia osoa, eta beraz iparraldera eta erbestera gan zen. Eta gero, etorri handik hiru urtetara, etorri zen Ana Mari, baina zuzen joan behar zuen Donostira, eta bere amoina, haiek amoia, amoinak editzen ziaten, amatxi bere amatxirekin, han egon zen 1948 arte berriz Elizondora etorri arte. Hain zuzen ere, 1948 oso urte garrantzitsua zen, zen momentu horretan topo egin zuen Fidalgorekin, Fidalgo izan zen margolari bizkaitarra, eta mili egiten ari zen Elizondon, eta Baztanen, eta arduan topo egin zuen berarekin, eta bera erraten zuen, anamaitu beti erraten zuen bere lehen maisua izan zela Fidalgo. Eta arduan Fidalgo, Jose Maria Pezetxea eta Ana Mari sortu zuten hor lehendabiziko nukleo, bueno, hortika baino mende hasieran eta lehendabiziko erdialdean izan ziren margolari oso ospetsuak, adibidez Ziga edo Patxiko Etxenike. Bueno, orain erdialdean sortuko da bertze nukleo hori, Fidalgo, Jose Maria Pez Etxea eta Ana Mari, eta gero azken laurdenean etorriko dira gaur egungo margolariak. Beraz, momentu garrantzitsua izan zen, handik gero 1923an Madrilera izan zen, han egin zuen bere ikasketa artistikoak, diktadura latzan zen den, baina Madrilen ja sortu zen lehendabiziko haize berrituak artearen munduan, eta arte derretako zirkuloan aritu zen, Fidalgorekin batera, Ibarrola, Agustin Ibarrola, bere euskal margolari garrantzitsua, eta gero Mentxugal etortzen zen baztan edate ere margotzera, eta Madrilen bazuen bere tailarra, eta Ana Mariren arraslagune, eta horrekin ere hasi zen bueno, bere ibilbidea egiten. Beraz hori izan zen 1954an, han ere egin zuen lehendabiziko lehiaketa batetara aurkeztu zen, izan zuen oso kritika ona, eta gero ja baztan eraberriz etorri zen. Erran dezakegu, Ana Mari Marinek bazituen bere bizitza osoan bi pasioa. Eta bi pasioik izan ziren pintura eta baztan. eta bi gauza horiek ekin zion bere bizitza osoan. Pixka bat azaltzeko bere margoak eta hori, bueno, batez ere Ana Mariren margoa baditu bi ezaugarri eta bata da kolorea, kolore lerketa da, artean historialariok erabiltzen ditugu eta etiketak artea definitzeko eta erraten dugun, pues bueno, nola pintura zen expresionista, zer nahi du gerran expresionista, pues bere barnetik eta bere barneko emozioak ateratzen zituen. Baina expresionistak normalean ateratzen zituen emozioak tristeak, tristura, eta anaman izan zen guztiz kontrakoa, alaitasuna ateratzen zuen bere barneko emoziotik. Eta horrekin lotzen du fobismoa, eta fobismoa da koloren nagusitasuna eta koloren erabilera, kolore biziak, kolore gogotsuak, kementsuak, batzutan bortitzak ere, eta adierazteko bizi poza hori. Eta hori da ikusten duguna Ana Mariren margogintzan eta margoetan. Gero oso originala da bere zeinua, bere trazua, nola egiten zuen, nola bere margotzeko era, lerro kurbatua, pintzelkada biribilea, kiribildua, karakoleo deritzona, eta orduan horrek ematen dio Ana Mariri eta Ana Mariren margogintzari pues, ezaugarri pertsonala hori, eta ikusten baldin badugu Ana Mariren kuadroa berehala ezagutzen dugu. Gero ere, pues, genio guziak aritu zen, erretratua, bodegoiak, naturaiak, baita pintura etnografikoa ere, mutildantza, zanplantzarrak, dantzak, sagardantzak eta abar, gure eskualdeko tradizioak arakatuz, baina batez ere paisaia. Eta paisaia ere, bueno, bera bidaiari amorratua zen, eta leku askun haunitzetan ibili zen, eta han margotzen zituen. Baina bere zena zen baztango paisaia. Eta baztango paisaia bere mendiekin, mendi ondulatu horiekin, bere goxotasunarekin, eta goxotasun hori nolabait izlatu zuen bere kuadroan. Hori, lehen erran dugun bezala xe, pues, kolorearekin. Orain badugu udaberria, eta Ana Mariñek ederki margotzen zituen baztango dugun berde amorratu hori, orain, ezta? Edo berde multitonala, zeren badire haunitzeko berreak. Edo batez ere bere urtarorik preferituenak eta emankorrena udazkena zen, eta udazkenan bere kuadroak jazten ziren pues, gorria, marroia, horia, lilak, moratuak, bueno, malbak, orduan oso kolore sinfonia aparta egiten zituen bere kuadroak.
Bueno, ibilbide artistiko izugarri, emankorra, aberatsa, oparoa, ez da Peio, Ganden abuztuan hil zen, eta aipatu dugun lan guzti hau ez kolorez beteriko ba, kuadroak, margoak, oso espresionistak eta barreta bat, ba, ondare edo handia utzi du, ez da, kuadro pilo bat izanen dire, oraindik ere ikusgai Peio,
Bai. Hala xera, bai. Zer izan dira, azken zinen, 70 urteko bizialdia margotzen. Ja. Bera 87 urtekin hil zen, baina 70 egon zen margotzen. Eta zenbat, bueno, bera nolabait margotu horrekin batera egin zuen lan, baina gero jubilatu eta gero bakarrik egiten zuen margogintza, eta batzutan amadi ordu, pasatzen zituen margotzen, beraz, ehundaka kuadroa izan dira bere bizitza osoan zehar. Mm-hmm. Beraz, obra da, izan da oso emankorra eta oso aberatsa eta anitza, eta, bueno, badire kuadroak eta kuadroak. Ez dugu aipatu bertze berezitasun oso garrantzitsua, eta dira akuarelak. Mm-hmm. Bera egin zuen bere margogintzan, batez ere olio teknikarekin, baina erabili zituen ere akuarela. Eta akuarela oso teknika zaila da, zen ezin da erabili txuri kolorea, txuria da papera, eta paper horren gainean, txuri horren gainean, bera gaineratu zion lausodurak, gardenkiak, oso kolore biziak atera zituen paper txuri horretan, eta orduan baita ere bere gestu eta zeinuak lehen aipatu dugunak, horretan egiten zuen askeago oraindik, eta orduan ikusten baldin badituguan emari den akuarelak, trazu eta zeinu guziko beteriko akuarelak dira, eta orduan oso pertsonalak dira. Mm-hmm. Orduan baita ere erakusketak non nahi egin zituen, errandugu bidaiari amorratua, bueno, pues egin zuen Frantzian, Burdeosen, Londresen, New Yorkera ere heldu zen, oso pertsona inquieta zen eta beti lanean eta laneko gogokoarekin, eta orduan gero 2013an Iruñan egin zuen Ciudadelan bizialdi osoko erakusketa. 120 margo aurkeztu zituen Ciudadelan. 2008an 8,000 pertsona baino gehiago pasatu ziren. Eta gu batez ere Bergaranean etxean Elizondon gogoratzen dugu, gogoan dugu, nola urtero egiten zuen bere erakusketa, eta bere erakusketa izan zen inaugurazio egunean, pues ekitaldi kulturala, musika, poesia, olerkia, pintura, nola ez, eta dendena batera, eta izan zen, pues elkarrekin egoteko parada izugarria.
Urtero ala izaten zen, ederki. Ba, Pello, eta hau dira...
Eta gero bastan ere izan zen bere bertze pasioa eta grina, bere izan zen gara hartan lortu zuen zinegotzi izatea, claro, frankismoa garaian, deitzen zen poeltazio familiar, nola bai izan zen hauteskundeak bakarrak, gara hortan, eta ala aurkeztu zen eta atera zen, 8 urte izan zen, bere lana zinegotzi moduan izan zen arras garrantzitsua, zen momentu horretan bastan, eta batez ere Elizondon desarrollismoa zen, hasi ziren etxe bizitzak oso altuak egiten, 7 pisukoak, eta orduan bera horren kontra ibili zen, baita ere, desarrollismo horrek ekarri zuen zuaitzen mosketa eta arbolen mosketa, eta horrek ere nolabait ekidituz, baita ere barneko instituzioak defendatzen, batzar nagusia, ordenantzak, batzarreak, gero ere Elizondon, zinpeko alkate jugadua izan zen, hiru alditan, eta orduan bera zen maite zuen kargu maitatuena, zen bera bere herriarekiko nahi zuen lan egin eta horrela burtu zuen. Mm-hmm. Eta gero, pues, kultura mailan ere, pues, bastanen aste kulturalak, gero, pues, bastandarren biltzarra zer erranik ez, bere sorkuntza maitatuena, museo etnografikoa gaur egun itxia, baina bera sortua, bera pentsatua, bera bultzatuta Oteizarekin batera, bueno, eta gero hainbertzek ekitaldi kulturalak, beraz faktotun alma mater izan zen, eta orduan horregatik nik uste dut merezi duela omenaldia hau, eta gu gombiatzen dugu bartandar guziei etortzeko eta pixka bat goxo-goxo omenaldi hori egiteko, Hortzilerian,
bai, Arizkunenean, 7 mai ingurua, solasaldia. Zuz egon entzara Pello, eta zurekin batera Salvador Martin Cruz, Mari Jose Marin, bera izpa, eta Lander Santa Maria, kazetari kazetari hoia, zuek izan entzate, eta pixko bat honen inguruan bere biziaz mintzatuko zate, bai, margolari, eta azken aldian erranduzun baita ere jardun kulturala, sozial eta politikoare burutu zuenez, referente bihurtuz, hortaz, mintzatuko zate, seguraskire hortzilereko mai inguruan, Pello?
Bai. Alaxi izango da.
Bai, zer egin behar du jendea publikoak? Urbildu eta kitxo edo COVID neurriak direla?
Urbildu eta parte hartu. Bai. Zen azken zinean izango da uzolan bezalaxe, zeren guk, bueno, gure ideiak transmitituko ditugu 10 minututan, baina azken zinean Ana Mari denontzako ezaguna zen, eta denontzako ezaguna eta laguna, eta orduan publikoen artean egonen dira indartze jende, gu baino gehiago ezagutu zuena, eta gauza aniz dakitenak, beraz, ni nolabait animatzen jendea parte hartzera, eta pixka bat denon artean zen azken zinean hori auzolan bat bezala, bera maite zuen auzolan, pues, ozial honetan ere, auzolan bat egitea Ana Mariren alde.
Arratsaldeko 7:00 Arizkunenean, baina zer Goitiko Sabaian edo ze aretotan baldakigu Pello nenen?
Bai, Goitiko Sabaian, areto hondian Goitiko Sabaian, bai, Goitiko.
Eta kopuru mugatu bat izanen du, segurazkire?
Kopuru mugatua, zoritzarrez 50 lagun, besterik ez, beraz...
Bai, izanen da... Izanen da zer entzun, zerraitu eta zer erran, konpartitu egiten aldela solasaldioi, ez da, mai inguru hoi, Pello. Eta gero gauza bera edo gai berarekin ekainaren 9:00 Iruñeko kasinora joan entzarete?
Hoixe da. Gero ere Iruñan egingo dugu bigarren partea eta hor ere gauza bera eginen dugu, errepikatuko dugu, Ana Mari Marinen bere bizitza artistikoan indartze aldiz Iruñan parte hartu zuen eta erakusketak egin zituen, beraz Iruñan ere laguna uniz zituen eta orduan han ere han ere egonen gara pues, Salvador Martín Cruz, arte kritikaria, lekano zen egon zen medikoan, Salvador Martín Cruz. Baina, hor egon da ere, baita Maria Jose Marina izta, berak azalduko du bere ikuspuntu familiarra. Lander Iruñan ez egonen, eta horren ordez Joaquín Ansorena, kultura gizona eta Ana Mariren laguna, eta nineu, pixka bat, pues... Gauza bera eginen dugu eta pixka bat hori omenaldi ere txiki bat orduan omenalde horrek baditu bi leku eta bi zati, Elizondon eta Iruñan.
Pregon aldizkaria izan da honen antolatzailea. Moiz motxean, Pello, pregon aldizkaria pagurentzulei aurkezteko, ba bi esalditan, nola aurkeztuko zenuke?
Bueno, pues pregon aldizkaria, pregon azken zinean da, kultura mailan erakunde eta berak egiten ditu uste aldizkari bat, eta aldizkari bat kultura mailan Nafarroan zaharrena, eta intzinenuna da, 1943 urtean sortua, eta orduan urtean hiru alditan egiten dituzte aldizkariak eta plazaratzen ditu bere aldizkaria, dena da edukina kulturala, eta bueno, eta kulturaren barnean zer erranik ez artea pues hartzen du garrantzia handia. Eta nola ez, pues bueno, pregonek proposatu ziguten hori egitea, haiek antolatuko zutela dena, eta haiek konsigatzen zuten Ana Mari ez bakarrik baztango artean, baizik eta Nafarroko artean pertsonai garrantzitsua zela, eta ni horretarako joan den udazkenelako egiten dute zenbaki bat bere aldizkariko zenbaki bat egin dituen pues, ikerketa txiki bat Ana Mari buruz, eta orduan horretan plazaratu eta argitaratu genuen. Bai. Eta horrekin batera, pues izan zen omenaldi hori, zen bagenuen aurreikusita hori egitea joan den urrean. COVID eta pandemia dela eta urrian oso gaizki jarri ziren gauzak eta atrakestu zen guzia, eta orduan jala zegoen den dena publikatuta eta publizitatea ja egina, baina azken zinean suspenditu din genuen, eta orain, tarte honetan, probestu dugu pixka bat orain gauzak hobetu egin dira, eta orduan hori egiteko, eta pregonetik.
Bai, orai da bere txanda. Ederki, ba, Ana Mari Marin zenari omenaldia, meriziteko omenaldia. Ba, zurekin egon du gara, Pello, plazer bat izan da berriz ere zurekin egotea. Zurekin
sol... plazer bat izan da. Esker mila entzule guzioi eta zuek Zorrosineko irratia, Zorrosineko irratia beti egon da hor, gauza kulturalekin, anamariekin, eta egiten dugun gauzekin, eta horan, beraz, benetan eskartzen dizuet hori, ardura hori.
Esker mila zuri, Pello, besarkada bat, eta seguro gaude hortzilerekoa, tekainaren bederatzikoa ere, aski txukun, polite, emankorra, eta unkigarria suertatuko dela. Ba, suerterik.
Ala espero dugu.
Aio, Pello, mil esker.
Aio.